šo piketu jārīko, jo šīs ir tās gadījums, kad mēs žurnalisti varam parādīt, ka mēs varam būt solidāri un kā ja kādam no mums uzbruks, tad mēs esam gatavi pretoties. Ļaunprātīga vāras izmantošana notiek ne tikai Krievijā, viņa notiek daudzās valstīs. Tas nav izslēgts arī Latvijā. Es ļoti ceru, ka tā iespējamība ir niecīga, bet tas nav izslēgts. Un mums ir jāparāda pasaulē, ka mēs esam gatavi aizstāvēt viens otru.
Mums ir jāsolidarizējās ar mūsu amata brāļiem, vienalga, kur viņas pasaulē vajā un apspiež. Un šis ir klājas gadījums, kad žurnālistu mēģina iesēdināt par kaut kādām falsificētām apsūdzībām vienkārši viņa darba dēļ.
Pirmkārt, ir grūti neko nedarīt. Es uzskatu, ka mums ir ļoti svarīgi, lai arī Krievijā būtu žurnālisti pētnieciskie, kas spēj izstāstīt, kas tur tiešām notiek un izpētīt varas un dažādu struktūru attiecības, jo galu galā daudz kas no Latvijas slēpjas arī Krievijā, gan Krievijas kapitāls Latvijā, un mums bieži vien arī Medūzas, piemēram, žurnālistu pētījumos sanāk lasīt par Latviju, par kaut kādām Latvijas saistībām. Kolēģis aizturēts tik nežēlīgā veidā, nu, nevar vienkārši klusēt, mums ir iespēja kaut ko darīt.
Tas, kas ir noticis ar Ivanu Golunovu, ir pilnīgi nepieņemam, protams, tas Krievijā tas nav nekas jauns, ka žurnālists vajā, bet mēs nedrīkstam par to aizmirst, mēs nedrīkstam vienkārši to pieņemt kā normu, un ka tas ir ļoti svarīgi, teiksim, aizstāvēt, nu, katrā solī presas brīvību Krievijā.